je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. Emisija koja je pred vama nudi analizu mogućih raspleta na crnogorskoj političkoj sceni nakon što je premijer Milo Đukanović pokrenuo provjeru povjerenja svoga kabineta. Odgovaramo i na pitanja kako su radnici u Banja Luci na protestu probili kordon policije u namjeri da pred Skupštinom izraze svoje nezadovoljstvo novim zakonom o radu. Kako se završilo formiranje novog Hrvatskog sabora, te koji su dometi beogradske posjete turskog premijera Davutoglua. No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Protesti članova sindikata ispred Skupštine Republike Srpske koji su počeli poslije podne zbog novog zakona o radu kulminirali su prije nepunih sat vremena kada su radnici probili kordon policije i krenuli da uđu u zgradu Skupštine. Turski premijer Ahmed Davutoglu izjavio je danas da su odnosi Turske i Srbije veoma bitni za razvoj prosperiteta na Balkanu. Premijer Srbije založio se za unapređenje odnosa sa Turskom posebno na ekonomskom planu i najavio da će Srbija i Turska osnovati savjet koji će voditi premijeri dvije zemlje. Crnogorski premijer Milo Đukanović pokrenuo je proceduru za ispitivanje povjerenja njegovoj vladi. Kako očekuje, o toj inicijativi će se u parlamentu raspravljati u drugoj polovini januara. Vlada Crne Gore odlučila je da kandiduje Igora Lukšića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, saopštio je nakon sjednice vlade premijer Milo Đukanović. Kako je saopštio, Lukšić će funkciju predsjednika vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija obavljati do marta, a vlada još nije raspravljala o tome ko će ga zamijeniti na toj poziciji. Policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Bahit Ćosić rekao je da MUP kantona nakon svih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu koji se tiču narušavanja sigurnosne situacije izvršio temeljnu procjenu bezbjednosti i razmijenio informacije sa svim obavještajnim i sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini i regionu putem Interpola. Za najluđu noć u godini u glavnom gradu Bosne i Hercegovine bit će pojačane mjere osiguranja.
Mi ćemo zaista sa pojačanim mjerama sigurnosti kako na samom licu mjesta održavanja dočeka nove godine na otvorenom, tako i na području cijelog kantona imati pojačane mjere sigurnosti kada je u pitanju operativni rad policije.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem ministru poljoprivrede Slobodanu Milosavljeviću i bivšoj direktorki Agencije za borbu protiv korupcije Zorani Marković, uhapšenima u policijskoj akciji Rezač. Određen je pritvor i za 10 osumnjičenih iz Gradskog sekretarijata za urbanizam i Agencije za borbu protiv korupcije, među kojima i bivši beogradski sekretar za urbanizam i građevinske poslove Nenad Komatina. Pritvor je određen i za 5 osumnjičenih za malverzacije u Pionirskom gradu. Tokom policijske akcije Rezač u subotu uhapšeno je 80 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 900 migranata spašeno je u blizini Sicilije tokom prethodnog vikenda, prenijeli su italijanski mediji. Među spašenima je 841 muškarac, 64 žene i oko 20 djece. Većina su izbjeglice iz sjevernoafričkih zemalja, a sada su poslati u Palermo. Najmanje 32 osobe ubijene su, oko 90 ranjene u dvije eksplozije bombe u sirijskom gradu Homsu u ponedjeljak, objavila je Observatorija za ljudska prava. Eksplozije, jedna od automobila bombe, a druga od samoubilačkog napada, dogodilo su se u distriktu Zahra, u centru grada. To je drugi veliki napad na grad od kada je ranije ovog mjeseca postignut dogovor o prekidu vatre između zaraćenih strana, čime je otvoren put da trupe Bašara al-Asada preuzmu posljednja uporišta koja kontrolišu pobunjenike. U Homsu. U Siriji je danas evakuisano više stotina boraca i civila iz dvije oblasti u okviru dogovora koji su pod okriljem Ujedinjenih nacija postigle vlasti u Damasku i sirijski pobunjenici. Iračke antiterorističke snage podigle su danas iračku zastavu na državnom kompleksu u zapadnom gradu Ramadi, objavio je vojni portparol. Simboličan posljed uslijedio je dan nakon što je vojska proglasila pobjedu nad borcima takozvane Islamske države u ovom gradu. U seriji oluja, koje su zahvatile južni i jugozapadni dio Sjedinjenih Država, poginule su najmanje 43 osobe, porušene su zgrade i otežan saobraćaj za milione ljudi tokom prazničnog vikenda. Britanski premijer David Cameron obilazi poplavljena područja u Velikoj Britaniji. Poplave su zahvatile sjever Engleske, Wales, Škotsku i Lancashire.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Ispred entitetske skupštine u Banja Luci prije nepunih sat vremena radnici su probili kordon policije i krenuli ka zgradi parlamenta. Poziv sindikalista da se sjednica odloži, a zakon vrati u redovnu proceduru, kabinet Milorada Dodika je odbio. Naš reporter Gojko Veselinović javlja šta se trenutno dešava.
Nakon što su radnici probili prvi kordon policije, jer je predsjednica vlade odbila razgovore sa sindikatom, došli su do drugog kordona gdje se situacija smirila. Nakon toga predsjednica sindikata Ranka Mišić zajedno sa predstavnicima građanskih sindikata ušla je u zgradu skupštine kako bi zatražili nastavak pregovora. Stanje trenutno je mirno. U međuvremenu Narodna skupština Republike Srpske odbila je prijedlog NDP-a da se zakon vrati u redovnu proceduru, nakon čega je zakazana pauza od 15 minuta, a poslanici bi ponovo trebali da raspravljaju o poslovniku, te se sve stvari vraćaju na početak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A šta se dešavalo tokom dana? Šta su radnički zahtjevi? Šta ih je natjeralo na prvi masovni protest protiv vlasti? Tema je kojom se bavio Erdoğan Katana.
Nekoliko hiljada radnika iz čitave Republike Srpske u Banja Luci je izrazilo nezadovoljstvo ne samo novim zakonom o radu, nego i odnosom vlasti prema radnicima i njihovim pravima, noseći transparente novi zakon o radu, nož u leđa radnicima. Dosta je bogaćenja pojedinaca na račun radnika. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić poručila je da su se na protest odazvali svi nezadovoljni radnici.
Oni koji su zadovoljni, oni sigurno neće doći, ali neće ni imati drugu priliku da kažu da im je loše.
Na proteste su došli i bivši radnici banjaluškog preduzeća Fruktona koji kažu ne znaju ni šta su. 63-godišnji Borislav Hričak kaže niti sam više radnik, niti sam penzioner, jer mi nije uplaćeno 10 godina staža.
5 godina i 2 mjeseca. Bilo je kad je zaključen stečaj, sad je već 5,5 godina kako je fabrika u stečaju. 14 zarađenih plata meni nije dato. Ne samo meni, nego mojim kolegama, radnim kolegicama. Ovo se državi sve krade, pa i radni stav, znam. Ako treba nek me streljaju, lakše i to nego da se zadužim. Mislim da ste me shvatili.
Ako se usvoji i novi zakon o radu, radnici neće imati više prava ni da se bune, jer je sve podređeno poslodavcima, kaže Hričak.
Ja nemam socijalnu pomoć, nemam penziju, nemam platu, na birovu sam, imam samo zdravstveno osiguranje. Pa sam zdrav, ali ne daj mi ni posla. Znači ne daju ništa. Šta ta vlada misli svojim narodom? Ako hoće nek me zatvori u zatvor, da ja jedem džabe.
Neće on, da.
Idem.
Vlasti nenavikle na proteste u gradu na Vrbasu skoncentrisala je skoro svu policiju Republike Srpske pribojavajući se incidenata, a Mišićeva im je poručila.
Neka se ne plaše nas, neka se niko ne plaši nas, samo zato što govorimo istinu.
Dodatnu pomutnju izazvala je odluka sindikalaca da opkole skupštinu i tako spriječe usvajanje zakona.
Napravit ćemo živi zid oko skupštine! Ko je ušao u skupštinu, tamo je i niko više ući neće, ni izaći neće. Sve je po zakonu, 50 metara od ulaznih vrata, pravimo prsten oko Narodne skupštine, lagano, podajući milimetar po milimetar.
Kordoni obične i specijalne policije ipak nisu uspjeli spriječiti da sindikalni lideri uđu u skupštinu. Razgovor Ranke Mišić i potpredsjednika skupštine Nenada Stevandića.
Svi političari i u svinci u košiljcu i štali i u zgradi tražili glas i obećavali kule i gradove. Doveli ste nas do toga da sada moramo s policijom da probijamo kordone, da dođemo do vas.
Ma vidite, što se mene tiče, ja sam uvijek
tu. Ne misli na vas samo personalno, nego
zakon važi za sve, i za nas, i za vas,
tako
i za policiju.
Nema problema,
i zakon
ja sam spremna.
Će biti primjenjivan,
tako
to
je,
to je. Znači, ko bude želio da uđe od nas od slikata jave.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović na današnjoj sjednici vlade je pokrenuo postupak provjere povjerenja svog kabineta u parlamentu kako bi se ustvrdilo može li ona funkcionirati do izbora.
Sačekali smo da obavimo posao za kojeg smo procijenili da je u najvažnijem nacionalnom interesu Crne Gore, on je obavljen i sada mislim treba provjeriti temu koja, pretpostavljam, intrigira ukupnu crnogorsku javnost. Smatrao sam da inicijativa na tu temu pripada meni.
Đukanović je u emisiji Živa istina Antene M, u kojoj je originalna ideja i objavljena, naglasio kako je protiv prijelazne vlade, ali je za provjeru stabilnosti među izabranim narodnim predstavnicima, dakle u Skupštini. Na kakve reakcije naišla ova ideja, bilježi Dimitrije Jovićević.
U prvim reakcijama na Đukanovićevu inicijativu najprije su reagovale pojedine opozicione partije, među kojima je SNP, koja je najavila da će glasati za pad vlade, ali koja sumnja da će do glasanja o njenom povjerenju uopšte doći. Krivokapićeva SDP kratko je saopštila da će svoj stav zauzeti narednih dana, a upravo njihovu odluku čekaju u pozitivnoj, čiji će glasovi biti presudni po opstanak Đukanovićevog kabineta. Đukanovićevu inicijativu iskoristile su i socijaldemokrate, partija koja je nastala odvajanjem dijela članova i funkcionera iz Krivokapićeve SDP, da upute packe na račun svoje bivše partije i njene politike. Pokretanje pitanja povjerenja vladi odlična je prilika onima koji nas svakodnevno plaše obaranjem vlade, koju nazivaju nelegitimnom i tehničkom, da se konačno isprse i pokažu svoju političku hrabrost, poručuje šef socijaldemokrata Ivan Brajović. I nakon prvih partijskih reakcija i poruka, otvaraju se brojna pitanja i dileme oko toga šta se ili ko se krije iza Đukanovićevog poteza, koji je nebrojeno puta pokazao da je uspješan tehnolog vladanja i majstor političkih igara. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića iz nevladine organizacije CEMI, to bi nesumnjivo mogao biti predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.
Krivokapić je uspio se postaviti kao lider jednog procesa, prije svega dijaloga između ključnih parlamentarnih partija. Međutim, izjašnjavanje prije svega i njega, da li daje podršku vladi Crne Gore, odnosno ne, bi ga stavilo u jednu neprijatnu situaciju. Ovakav potez Đukanovića očigledno Krivokapića vodi na scenu da se izjasni, a samim time bi na neki način i šira javnost dobila odgovor ko čini vladajuću koaliciju. Da li je to socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića ili pozitivna Crna Gora?
Posmatrači političkih prilika primjećuju kako je neočekivan potez Đukanovića došao u trenutku kada je sva pažnja koncentrisana na parlamentarnu radnu grupu koja je trebalo da pripremi uslove za održavanje izbora i dogovori se o pravno-političkom modalitetu koji to treba da obezbijedi. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević upravo na tom terenu vidi motive Đukanovićeve inicijative koja obesmišljava razgovore o prelaznoj vladi koju opozicija uporno traži, a koja bi mogla da spriječi zloupotrebu državnih resursa i službi u interesu vladajuće DPS. Da li Đukanovićeva inicijativa zapravo stavlja ad acta priču o prelaznoj vladi, pitali smo Zlatka Vujovića.
Ne treba zanemariti ni scenariju u kome bi eventualno bilo izglasano nepovjerenje crnogorskom premijeru na crnogorskoj vladi i u toj situaciji bi se našli u jednoj dosta neobičnoj poziciji, a to je da u takvoj jednoj situaciji ukoliko je izglasano nepovjerenje vladi, a ne može se konstituisati nova, da idemo na izbore. A onda se postavlja pitanje održavanja izbora u ovom trenutku, u situaciji da imamo izglasano nepovjerenje vladi, onda bi vjerovatno se desilo ono što mnogi u Crnoj Gori ne žele, a to je da se održe izbori u situaciji kada nismo spremni, odnosno svi mehanizmi projektovani novim zakonom izbora odbornika i poslanika ne mogu biti primijenjeni.
U svakom slučaju, lider Demosa Miodrag Lekić u Đukanovićevom potezu vidi neko mutno profitiranje i komu, kako ističe, u tome pomogne, preuzeće javnu odgovornost i bruku pred građanima. Odgovornost će svakako najveća biti na Ranku Krivokapiću, koji prema riječima Zlatka Vujovića ulazi u krupan politički rizik.
Jer ukoliko Đukanović dobije podršku za vladu, da li je naredni potez Đukanovića, ukoliko ima većinu u parlamentu, smjena samog Ranka Krivokapića sa pozicije predsjednika Skupštine. Krivokapić svakako to ne odgovara, tako da ćemo da vidimo da li će imati s jedne strane dovoljno hrabrosti da povuče potez i napusti vladajuću koaliciju, odnosno glasa protiv vlasti, ili će nastaviti sa kupovanjem vremena u susret novim parlamentarnim izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik SDP-a Raško Konjević nije danas direktno odgovorio na pitanje kako će se njegova partija ponijeti prema preispitivanju povjerenja vladi. On je dodao kako je dobro što inicijativa stiže kada se u parlamentu pokušava doći do rješenja za izlazak iz političke krize.
Naše uvjerenje je da ova inicijativa ide u susret razrješenju i ukazivanju na mogućnosti definisanja rezultata iz parlamentarnog dijaloga i u tom segmentu ćemo se prema toj inicijativi i opredjeljivati.
ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević. Još nema zvanične reakcije predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića, koji je inače našem radiju dao novogodišnji intervju. U razgovoru sa Slavicom Brajović Krivokapić je prokomentarisao premijerovu izjavu da su u godini koja prolazi najveći politički problem bili narešeni odnosi vlade i parlamenta. Na pitanje kako on ocjenjuje ovu procjenu odgovara da je parlament bio ključna institucija koja je Crnu Goru gurala prema Evropskoj uniji i NATO paktu i dodaje.
Naravno, nijedna vlada ne voli kad ima jaku kontrolu. To je prirodno stanje stvari, zato i postoje tri grane vlasti. I to smatram kao dobro za Crnu Goru, a možda ne dobro za vladu, ali bitno ne dobro za Crnu Goru.
Koliko je opasan za društvo u cjelini manir ovdašnje vlasti da sve što ima kritički ton, makar on bio i u korektivnoj funkciji, proglasi antidržavnim stavom? Ovo vas pitam zato jer ste i vi pa i vaša partija počesto bili u toj kategoriji.
I počesto ta kampanja traje više godina. Imate tu dva elementa. Prvo, odgovorna vlast je kritička vlast koja postavlja tačne dijagnoze da bi rešavala probleme i zato dobija povjerenje građana. SDP je tako vodio politiku i vodiće, neće kriti probleme zato što su vlasti. Neće ušminkavati stanje zato što je u vlasti, nego da bi ih rešavao mora i dobro dijagnosticirati, a to znači utvrditi negativnosti i popravljati koliko može, naravno koliko ima i snage taj pojedini politički subjekat. Drugi element je ono što Amerikanci zovu blame game. Kad ste neuspješna vlada, onda prebacite krivicu neko drugog. A vlada ustavom ima sve moći da vodi unutrašnju i vanjsku politiku. I kad brojevi su protiv vas, onda tražite krivca. I to je naša, ja bih rekao, konceptualna razlika u toj vladi.
I pored svih opstrukcija unutrašnjih i spoljašnjih, Crna Gora je dobila pozivnicu za NATO. Kako vidite ovaj period pred nama u smislu zahtjeva koje ćemo morati da ispunjavamo? Da li je pred nama zapravo još zahtjevniji period?
Pa za zemlju koja hoće da sprovodi reforme, mislim da je to radosan period za tu zemlju. Jer će ući u popravku one ključne stvari koje daje stabilnost, a to je vladina prava. To je zahtjevno, ali kako bi rekli plemstvo obavezuje. Noble su bliž. Vi ste sada u društvu, ako hoćete sjedite za sto sa 28 najdemokratičnijih i najprosperitetnijih zemalja na svijetu. I raduje me jer ćemo imati mnogo više podrške, financijske, logističke, političke i koji svakom procesu, oni koji su više evropski i euroatlantski, realno, oni će jačati Crnoj Gori. Oni koji se plaše takvih kriterijima, oni će slabiti i u tome vide opasnost. Znači, oni koji stvarno posvećeni terorizmu o tome vide zadovoljstvo, jačaju se uz partnerske pomoći, raste u Crnoj Gori pravda, što je uslov za razvoj, za ekonomiju, za pristojan posao, za pošteno i slobodno življenje.
Da li predstojeći izbore, to jest njihov rezultat, mogu dovesti u pitanje ulazak Crne Gore u NATO?
Ne. Mislim da je ta većina koja je za NATO među građanima i među političkim subjektima stabilna. Da li će zato što DPS vodi opoziciju, DPS biti protiv NATO? Neće, ali to je njihova programska odrednica. Tako da ne mislim da to može ništa promijeniti jer će ukupan zbir biti isti, čak i povećan. Nema opasnosti od toga i mislim da nije dobro da zloupotreba na izborima pokrivamo referendumskim rezultatom ili da korupciju pokrivamo na to. Uopšte simbolima pokrivamo loše stvari.
Utisak je da nisu baš svi jednako voljni učesnici ovog dijaloga. Koliko ovaj dijalog stvar naše unutrašnje društvene potrebe da se dogovorimo, a koliko negdje međunarodnog pritiska?
Nije više vanjska politika nastavak unutrašnje, nego unutrašnja politika u novim demokratijama u EU nastavak vanjskog sistema odlučivanja unutar EU i NATO. Tako da neizbježno je da su naši partneri s kojima dijelimo već sada u EU dvorište, a u NATO već i sobe, zainteresovani da jedan od partnera koji je po njihovim krovom bude stabilan i da elementarna stvar u demokratiji, a to su slobodni fair izbori, nepovratno budu tako ustanovljeni. Ovo je korak nazad crnogorske demokratije. Vratili smo se na prvo pitanje, vratili smo se u prvi razred. Kao da se pitaju gradivo iz prvog razreda u osmog razreda. Ali tu će stati, zato će nas zaustaviti ako to ne uspijemo. Bićemo na sporednom kolosijeku. I parlament na sreću nije takav i to je odlično za Crnu Goru. I očekuje da ćemo se kretati naprijed. Bilo je skepsis, nemojte zaboraviti kad smo krenuli taj proces, da je to vrijeme suzavca, da je to vrijeme nemira, da smo bili negativni headline-ovi na svim europskim i svjetskim stanicama. Sad imate jedan proces koji je produktivan, koji malim korakom, ali će stići do rezultata koliko bude zdravosti svih nas, da budemo odgovorni, da damo građanima da odlučuju.
Čuli ste predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića s kojim je razgovarala Slavica Brajović. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici. Adresu znate.
slobodnaevropa.org.
Za Balkan su najvažniji mir i prosperitet, poručili su u Beogradu premijeri Turske i Srbije Ahmet Davutoglu i Aleksandar Vučić. Predsjednik Turske vlade, koji je u Beogradu prvi put kao premijer, rekao je da sukob Turske i Rusije ne može utjecati na dobre odnose sa Srbijom, prenosi iz Beograda Zoran Glavanjić.
Ahmet Davutoglu izjavio je da se nada da će Turska uskoro opet imati dobre odnose sa Rusijom, ali i napomenuo da na srpsko-turske odnose ne može da utiče ni jedna treća strana.
Ama Türkiye Sırbistan ilişkileri hiçbir şekilde üçüncü bir tarafın.
Srbija je prijatelji Turske i Rusije. Do ove krize i mi smo sa Rusijom imali krajnje dobre odnose. Srbija i Turska su dve zemlje koje žive na istom području, rame uz rame, koje se poštuju. Oduvek je Balkan za nas bio jedna ukusna čorba, sastavljena od različitih nacionalnosti i vera. I mi zajedno sa Srbijom u nju želimo da stavimo jedan lep začin, da bude još lepša i ukusnija. Odnosi Srbije i Turske ne mogu biti narušeni i idu putem mira i prosperiteta i zato sam ja danas ovde.
Tat katmaya çalışıyoruz Sırbistan'la birlikte.
Rekao je Davutoglu. Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija mala zemlja koja ne čezne za tim da rešava velike svetske probleme i da će nastaviti dobre odnose sa Rusijom i sa Turskom.
Srbija je suverena i nezavisna država i Srbija vodi svoju politiku. I mi smo srećni što su nam prijatelji i Rusi i toga se ne stidimo, naprotiv ponosimo se, i srećni smo što su nam i Turci prijatelji i toga se ne stidimo, time se ponosimo. Mi bismo želili da svi problemi u vašim međusobnim odnosima, u međusobnim odnosima Rusije i Turske budu rešeni na najbolji mogući način, to bi bilo nešto što bi, čemu bi se Srbija svakako obradovala.
U četiri oka dvojice premijera razgovarala su o ekonomskoj saradnji Srbije i Turske, razmeni koje bi 2017. trebalo da dostigne milijardu dolara, turskim investicijama i infrastrukturnim projektima, posebno u energetici i rudarstvu, ali i odnosima u regionu i Vučićevoj poseti Srebrenici. Srpski premijer je, osvrnuvši se na priču o balkanskoj čorbi, rekao da najradije beži od metafora i dodao da Srbija želi da nastavi konstruktivnu ulogu u regionu.
Želja Srbije je da se očuva mir, da se očuva stabilnost. Mi smo uspeli da odbranimo i sačuvamo punu unutrašnju političku stabilnost. Uspeli smo da utičemo koliko je bilo u našoj moći da se očuva regionalna stabilnost. To ćemo da radimo i da činimo i u narednom periodu.
Davutoglu je posebno naglasio važnost prosperiteta za region.
Balkanlarda etnik ve mezhebi ya da dini çatışma çıkarmak isteyen çevreler de olabilir.
I danas na Balkanu ima onih koji žele sukobe, radikalnih grupa koje idu ka tome. Ne želimo da se to dešava u 21. veku. Važan je suživot, ekonomska i kulturna saradnja. Dolaskom u Srebrenicu premijer Vučić je pokazao ispravan stav i želju za brisanjem loših uspomena. Moramo da poštujemo granice na Balkanu, i granice Srbije, i granice Bosne i Hercegovine. Niko ovde nema nikakvih istorijskih pretenzija. Želim da poručim građanima Srbije, Istanbul je i vaš grad, i Antalija je vaš grad, a ja se u Beogradu osjećam kao kod kuće. Poručio je Davutoglu. Tokom dvodnevne posete Srbije, Ahmet Davutoglu učestvuje na Srpsko-turskom ekonomskom forumu u Beogradu, razgovara sa domaćim zvaničnicima i odlazi u posetu Novom Pazaru. U njegovoj pratnji je 130 turskih biznismena koji žele poslove u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Čuli ste, dakle, turski premijer sutra posjećuje Novi Pazar, gdje će osim prošetati mjestom prisustvovati i sjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Kako prenosi naša saradnica Amela Bajrović, ekonomija i pomoć Turske ovom kraju bit će glavne teme. Pomoćnik gradonačelnika Faruk Suljević kaže kako Novi Pazar spremno dočekuje Ahmeta Davutoglua.
Pripremili smo nekoliko projekata koje ćemo prezentirati premijeru Davutoglu i njegovim saradnicima, prije svega iz razloga što će zajedno sa njim biti predsjednik Turske razvojne agencije TIKE, gospodin Serdača.
Suljević ističe da je Turska u posljednjih nekoliko godina uložila u razvoj infrastrukturnih projekata Novog Pazara oko 7 miliona evra.
Upravo sada se završava kompletna rekonstrukcija ginekološkog odjeljenja, što je projekat vrijedan blizu milion eura. Dvije godine prije toga osnovna škola u naselju Trnava 1.800.000 eura, osnovna škola u Bijelim Vodama itd. Dakle, veoma važni, značajni projekti Novi Pazar zasigurno u Srbiji ima najviše projekata koji su dobili od TIKE.
Programski koordinator nevladine organizacije Urban In, Sead Biberović, smatra da su ulaganja Turske u ovaj kraj izuzetno mala u odnosu na očekivanja Bošnjaka i mogućnosti ove zemlje, ali da je svaka pomoć značajna. On ističe da mu je interesantan odnos Bošnjaka prema Turskoj.
Jedan deo Bošnjaka i Bošnjakinja u Turskoj vidi matičnu državu umjesto u Bosni, odnosno Tursku čak smatra važnijom čak i od same Srbije, od države u kojoj žive. U tom kontekstu čini mi se da je svaka pomoć Turske ovom delu Srbije i Srbije uopšte veoma značajna.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali kažu da su srećni što će turski premijer obići ovaj grad, ali i da od njega očekuju otvaranje neke fabrike i nova radna mesta.
Jel mnogo nas je ovlašteno radimo na biro, ima preko 20.000 ljudi što je na biro.
Pa drago nam je, očekujemo pomoć od Turske i tako to.
Podsećamo da Davutoglu nije prvi premijer Turske koji je Novi Pazar uključio u okviru zvanične posete Srbiji, već da je pre njega to isto učinio i leta 2010. godine sadašnji predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji je tada bio na funkciji premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za predsjednika Novog Hrvatskog sabora izabran je Željko Reiner, član Hrvatske demokratske zajednice. Još uvijek tehnički premijer i šef opozicione socijaldemokratske partije Zoran Milanović optužio je Most za uvezivanje sa desnom koalicijom koju je nazvao, citiram, kriminalnom, špijunskom i proustaškom. Sa detaljima Eni Zebić.
Sa 88 glasova desne domoljubne koalicije predvođene HDZ-om i Mosta za, sa 62 suzdržana glasa lijeve koalicije Hrvatska raste predvođene socijaldemokratima i sa glasom protiv jedinog zastupnika populističkog pokreta Živi zid Ivana Sinčića, kandidat HDZ-a Željko Reiner izabran je za predsjednika sabora. Nisu izabrani potpredsjednici sabora ni parlamentarni odbori, što pokazuje da se u vladajućoj većini desnog centra plus Most još nisu dogovorili oko podjele funkcija. Reiner je u pristupnom govoru apelirao na zajedništvo kako bi se izišlo iz, citiramo, duboke ekonomske i još dublje društvene, moralne i vrijednosne krize. Založio se za dijalog i za zaštitu manjina, ali započeo jedan tipično HDZ-ovski rat preimenovanjima.
Cilj i obveza svih nas je da ovaj Hrvatski državni sabor, da, dobro ste čuli, namjeravam predložiti kad se steknu uvjeti da se on opet tako zove, bude mjesto kulture dijaloga.
Reiner može predlagati što hoće, ali za preimenovanje mu treba dvotrećinska većina koju HDZ nema. Ne samo da zato neće glasati oporbeni lijevi centar, nego i čelnik Mosta Božo Petrov odmah kazao kako ova Reinerova inicijativa nije usklađena s Mostom, već da je to Reinerova osobna želja. Još uvijek tehnički premijer, predsjednik socijaldemokratske partije Zoran Milanović, ne krije ogorčenost načinom kako su Most i HDZ suprotno dogovorenim načelima dogovorili parlamentarnu većinu.
Nažalost, u ovoj situaciji ljudi iz Mosta su izabrali da idu u saborsku većinu sa, ja ću biti vrlo otvoren, dakle, kriminalnom, špijunskom, proustaškom koalicijom. Dakle, Hrvatska nikada nije bila u demokratskom smislu na nižoj točki.
Da pojasnimo, HDZ-ov zastupnik i zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta optužen je za slučajeve teške korupcije. Šef HDZ-a Tomislav Karamarko bio je šef tajnih službi, a u HDZ-ovoj desnoj koaliciji izabrana su i tri zastupnika ustašofilske Hrvatske stranke prava Ante Starčević. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poslušajmo i kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Sindikalisti u Banja Luci probili kordon policije u pokušaju da uđu u zgradu Skupštine RS-a. Vlada ne odustaje od usvajanja zakona o radu po hitnom postupku. Osnivamo savjet Srbije i Turske, kaže premijer Aleksandar Vučić, a Davutoglu da su odnosi Srbije i Turske veoma važni za Balkan. Đukanović pokrenuo provjeru povjerenja vladi. Lukšić, kandidat Crne Gore za generalnog sekretara UN-a. Konstituisan novi saziv sabora, predsjednik Željko Reiner najavio promjenu imena parlamenta. Podignuta iračka zastava u Ramadiju, kod italijanske obale spašeno više od 900 izbjeglica.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Sve naše teme, priče, fotografije i videosnimke možete naći na internetu na adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam budite prijatelj na Facebooku.